Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji preko 4.500 novozaraženih koronavirusom, 54 osobe preminule. U Bosni i Hercegovini 495 novozaraženih koronavirusom, 27 preminuli. U Crnoj Gori zabilježeno 266 novozaraženih, 3 osobe preminule. Visoki predstavnik u BiH odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Vijeće ministara Evropske unije usvojilo je preporuku po kojoj države članice treba da ukinu privremeno ograničenje na nebitna putovanja na teritoriji Evropske unije za osobe koje su primile vakcinu odobrenu od strane Evropske agencije za lijekove i Svjetske zdravstvene organizacije. Ambasador Rusije u BiH ocijenio da je Putinova odluka historijski dan. Rusija je saopštila da se njeno priznanje nezavisnosti za oblasti u istočnoj Ukrajini proteže na teritoriju koju trenutno drže ukrajinske snage, dodatno podižući ulog usred straha Zapada da je puna invazija na Ukrajinu neizbježna. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je Rusija priznala nezavisnost pobunjeničkih regija Donjecka i Luganska u granicama koje su postojale kada su proglasili svoju nezavisnost 2014. godine. Ukrajinske snage su kasnije povratile kontrolu nad velikim dijelom oba regiona tokom skoro osmogodišnjeg sukoba u kojem je poginulo preko 14.000 ljudi, tako da je pod kontrolom proruskih separatista nešto manje od trećine regija Donjecka i Luganska. Saopštenje dolazi dan nakon što je Rusija rekla da će priznati nezavisnost, ali nije precizirala šta tačno smatra granicama tih oblasti. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da njegova zemlja obustavlja proces potvrđivanja kontroverznog gasovoda Sjeverni tok 2 iz Rusije kao reakciju na akciju Moskve u Ukrajini.
Zatražio sam danas od Njemačkog ministarstva ekonomije da povuče izveštaj o analizi garancije za snabdevanje energijom od Bundesnetzagentura. Zvuči tehnički, ali to je potrebna procedura, tako da sada ne može biti potvrđivanja gasovoda. Bez ove potvrde Sjeverni tok 2 ne može proraditi.
Rekao je Scholz. On je također dodao da je njegova vlada odlučila da ponovo procijeni potvrdu Sjevernog toka 2 u svjetlu najnovih dešavanja.
Ovo su veoma teški dani i sati za Evropu. Oko 80 godina nakon završetka drugog svjetskog rata postoji opasnost od rata u istočnoj Evropi. Naš posao je da sprečimo takvu katastrofu i ponovo apelujem na Rusiju da pomognu u procesu. Hvala.
Rekao je njemački kancelar. Sa druge strane, Rusija će nastaviti nesmetano snabdijevanje prirodnim gasom svjetska tržišta, obećao je predsjednik ove zemlje Vladimir Putin. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel najavili su da će Europska unija uskoro usvojiti paket mjera kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kakva je situacija u Ukrajini iz ugla pisca iz Kijeva Andrija Ljupke?
Svaki sat čekamo da počne se rat i čega mi ne želimo u Ukrajini.
Više o zaključcima koje su uputili delegati Dodikovog SNSD-a na sutrašnji Dom naroda državnog parlamenta kojim traže od vijeća ministara da predloži način određivanja prema ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović.
Krivičnim zakonom definisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom praktičnom ratu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je u ponedjeljak navečer Ministarstvu odbrane da pošalju vojsku u regije u istočnoj Ukrajini koje kontroliraju separatisti koje podržava Moskva. Prije toga je potpisao dekrete o priznanju nezavisnosti Narodne republike Donjeck i Narodne republike Lugansk.
U tom smislu smatram da je neophodno donijeti zakašnjelu odluku. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Narodne republike Donjeck i Narodne republike Lugansk. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku i potom ratifikuje ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa obje republike.
Nije jasno kolika je veličina snaga koje je Putin poslao i kada će preći granicu sa Ukrajinom. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontroliraju samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Nakon Putinove odluke sazvano je hitno zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a Sjedinjene Države i Velika Britanija zatražile su zajedničko djelovanje. Međutim, osim diskusije nije bilo predloženih niti usvajanih zaključaka. Ambasadorica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield rekla je kako svi moraju djelovati zajedno kako bi odgovorili na krizu. Ruski potez očito je temelj za pokušaj Rusije da stvori izgovor za daljnju invaziju na Ukrajinu, kazala je ambasadorica Sjedinjenih Država.
On je od tada najavio da će postaviti ruske trupe u ove regije. On ih naziva mirovnjacima. To je glupost. Znamo što su oni zapravo. Čineći to, on je pred svijet stavio izbor i mi ne smijemo skrenuti pogled. Historija nam govori da će gledanje na drugu stranu pred takvim neprijateljstvom biti daleko skuplji put. Jasni napad Rusije na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine je ničim izazvan. To je napad na status Ukrajine kao države članice UN-a. Krši se osnovni princip međunarodnog prava i prkosi našoj povelji. Šta više, ovaj potez predsjednika Putina je očigledno osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
Predstavnik Ukrajine Sergej Kulica izjavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a kako su Ujedinjene nacije napadnute, poručivši da će granice Ukrajine ostati nepromijenjene i da će Rusija snositi punu odgovornost za ishode donesene odluke. Rusija je međutim ponovo okrivila Ukrajinu za ratobornu retoriku rekavši da SAD guraju Ukrajinu na rub. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon Putinove odluke da će međunarodne granice njegove zemlje ostati takve kakve jesu, te naveo kako su ruski potez kršenje integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Ukrajina odnoznačno kvalifikuje ostanje dije Rusije.
Ukrajina ove posljednje ruske aktivnosti sasvim sigurno smatra kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Sva odgovornost za posljedice u vezi sa gore navedenom odlukom leži na ruskom političkom vrhu. Priznavanje nezavisnosti okupiranih teritorija regije Lugansk i Donjeck mogli bi značiti jednostrano povlačenje Rusije iz sporazuma iz Minska.
Jednostrani vihid Rusije iz minskih domovnosti.
Zelenski je rekao da njegova zemlja želi mir i poručio da čekaju jasne i učinkovite korake podrške partnera.
Za mnoj Ukrajina.
Iza mene je Ukrajina unutar svojih međunarodno priznatih granica i ona će ostati ista bez obzira na sve, bez obzira na izjave i akcije Rusije, kao što mi ostajemo mirni i samouvjereni.
Samo je i vpevnenome u sobi.
Odluka ruskog predsjednika da prizna ukrajinske regije koje kontroliraju separatisti koje podržava Rusija dovela je i do uvođenja sankcija Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Joe Biden poručio je da će uskratiti Rusiju šansu da profitira od njezinih očitih kršenja međunarodnog prava. Biden je u ponedjeljak potpisao izvršnu naredbu o uvođenju sankcija za dva separatistička regiona u istočnoj Ukrajini kojima je ruski predsjednik priznao samostalnost. Bidenova naredba zabranjuje američkim državljanima nove investicije, trgovinu i finansiranje u iz ili u separatističke regije Donjeck i Lugansk koje se nalaze u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki u izjavi. Bidenova administracija upozorila je da će potez Putina da formalno prizna Lugansk i Donjeck kao nezavisne naići na brz i čvrst odgovor SAD-a i njihovih saveznika. I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je osudio odluku Rusije, a Evropska unija je najavila odluku o sankcijama. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontrolišu samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Kijev i zapadni čelnici sedmicama su upozoravali da bi ruski vojni napad na Ukrajinu mogao biti neizbježan i da je više od 150.000 ruskih vojnika okupljeno u blizini rusko-ukrajinske granice. Među njima je i oko 30.000 vojnika koji su učestvovali u vojnim vježbama u Bjelorusiji od 10. do 20. 20. februara. Glavni grad Ukrajine, Kijev, udaljen je manje od 150 km od granice sa Bjelorusijom. Rusija je poricala da planira napad na Ukrajinu, za što je Zapad optuživao. Inače, separatistički lideri u Lugansku i Donjecku najavili su 18. februara masovnu evakuaciju u Rusiju. Kasnije su izdali naredbu o opštoj mobilizaciji muškaraca od 18 do 45 godina i zabranili muškarcima tih godina da napuštaju teritorije. Sukob proruskih separatista i ukrajinskih snaga izbio je 2014. godine i u njemu je do sada stradalo više od 14.000 ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Radio Slobodna Evropa analizirao je da li je moguć odlazak dobrovoljaca sa Zapadnog Balkana na istok Ukrajine ukoliko konflikt eskalira. Više detalja ima Nevena Bogdanović.
Sa porastom mogućnosti da sukob ruskih separatista i ukrajinskih snaga eskalira, raste i verovatnoća da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana ponovo priključe ratištu na istoku Ukrajine, ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Doduše, taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali, ali može da ima jako veliku političku težinu u ovom velikom suprotstavljenosti između Rusije i Ukrajine, odnosno između Rusije i Zapada.
A kako je to izgledalo na početku sukoba? Sa ukrajinske strane fronta tokom 2014. i 15. bili su borci iz Hrvatske, njih 20-ak, kao deo ekstremno desničarskog Azov bataljona, navodili su istraživački mediji u regionu. U Bosni i Hercegovini za učešće u ratu na strani proruskih snaga jedna osoba je oslobođena, a u Crnoj Gori jedna osuđena. I to je do sada jedini bilans sudskih presuda u tim državama. Ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, izneo je ranije procenu da je više od 300 boraca iz Srbije bilo na strani proruskih snaga. Međutim, u Srbiji je broj osuđujućih presuda tek 32. Kako ukazuje Predrag Petrović, blaga kaznena politika Srbije omogućavala je dobrovoljcima da se vrate u zonu konflikta.
Ljudi koji su boravili, učestvovali u tom sukobu, nisu dobro procesuirani, odnosno oni su postigli sporazum o priznanju krivice, što im je omogućilo da idu na odsluženje uslovne kazne zatvora. Čak je i posle tih takvih presuda imali smo slučajeve da su pojedinci se vraćali u Ukrajinu, dok su neki čak učestvovali i u sukobu Siriji u okviru ruske privatne vojne kompanije Wagner.
U jeku novonastalih tenzija Ukrajine i Rusije, provladini mediji u Beogradu javili su da će prvi obaveštajac Kremlja i blizak saradnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev Beograd posjetiti 28. februara. Zvanične potvrde ove posete nema, a predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. A prema navodima medija koji su dospeli u svetsku javnost, na agendi će biti tvrdnje da iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, kako je navedeno, plaćenici odlaze da se bore u Ukrajinu protiv ruske strane. Tu informaciju je nedavno izneo ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Zvaničnici Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine odbacili su navode Lavrova kao neistinite. Analitičari na Kosovu i u Albaniji sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da je izjava Lavrova samo, kako su rekli, izgovor da Patrušev posjeti Srbiju. Sličnog mišljenja i Predrag Petrović u Beogradu.
Predmet razgovora će biti mnogo, mnogo ozbiljniji, a vjerojatno ono što je i sam Vučić rekao, da će on dočekuje različite pritiske u pogledu sadašnje krize između Rusije i Zapada.
Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast, premijer Kosova Albin Kurti je istakao da će Kosovo delovati u koordinaciji sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om. Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija kao članice NATO saveza pružaju podršku Ukrajini. Na istoku te države konflikt traje od 2014. godine, a u borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote je izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Povodom ruskog priznanja separatističkih oblasti Donjecka i Luganska od crnogorskih zvaničnika oglasio se predsjednik Crne Gore Milo Đukanović do premijer Dritana Bazović, a reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova. Većina političkih stranaka za sada nisu reagovale. Slušamo Predraga Tomovića.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović ocijenio je da odluke Ruske federacije u odnosu na Ukrajinu kojima se priznaju samoproglašene Donjecka i Luganska oblast u značajnoj mjeri narušavaju bezbjednost i međunarodno pravo. Abazović je na Twitteru napisao da Crna Gora stoji čvrsto uz NATO saveznike i partnere Evropske unije u želji da pruži doprinos rješavanju krize i očuvanju teritorijalnog integriteta svake države. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da odluka Rusije da prizna samoproglašene Narodne republike Donjec i Lugansk predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, sporazuma i Minska i međunarodnog prava. Crna Gora je ujedinjena s Evropskom unijom i NATO saveznicima u podršci Ukrajini, navedeno je na Twitter nalogu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da Crna Gora ponavlja svoju nedvosmislenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica. Osuđujemo sve akte o priznanju oblasti Donjecka i Luganska kao nezavisnih entiteta kojima se krši međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravu, napisao je Đukanović na Twitteru. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori zahvalila je predsjedniku Đukanoviću na podršci koju je objavio svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio priznanje nezavisnosti separatističkih oblasti u Ukrajini i u te entitete poslao vojne trupe. Od parlamentarnih stranaka do sada su se oglasile Socijaldemokratska partija i Liberalna partija. Funkcioner SDP-a Borislav Banović za Radio Slobodna Evropa kaže da rusko priznanje separatističkih oblasti u Ukrajini izgleda kao završni čin imperijalnog plana Rusije iz prošlih vremena da pripoji okolne narode i teritorije.
Nama izgleda jednostavno ovaj akt kao završni čin ili međučin jednog pređašnjeg, moglo bi se reći, imperijalnog plana, dakle onog plana pogleda imperijalne Rusije iz nekih prošlih vremena kada je smatrala da može na taj način da okolne narode ili okolne teritorije inkorporira u svoju državu. Dakle, mislimo da je ovo nastavak toga. Nažalost, imamo veliki odnos žaljenja što se to dešava i danas u Europi, što se dešava na taj način. Dakle, prvo je potpomognut mogući izazvan sam taj sukob prije desetak i više godina u tom regionu. I evo sad to je epilog toga. Dakle, sa žaljenjem gledamo na sve to i uz podršku naravno svim suverenim državama da zaštite svoj suverenitet, u ovom slučaju Ukrajine, da zaštite svoj suverenitet i teritorijalni integritet i da naravno unutrašnje sporove rešava unutar zemlje, a ne uz pomoć tenkova sa bilo čije strane.
Iz Liberalne partije saopštili su da iskazuju čvrstu podršku prijateljskoj Ukrajini, njenom suverenitetu i nezavisnosti i svim njenim građanima koji se nalaze pred istorijskim izazovom. Iz Liberalne partije ističu da su pred izazovom i mir i stabilnost Evrope i svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A o situaciji u Ukrajini za Radio Slobodna Evropa govorio je i pisac iz Kijeva Andrij Ljupka. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Situacija u Ukrajini je veoma teška i svaki sat čekamo da počne se rat. Čekamo da krene nešto tako što mi ne možemo zaustaviti i čega mi ne želimo u Ukrajini. Svaki put i svaku minutu misliš samo o tome šta će biti danas uveče, šta će biti sutra, da li ćemo preživjeti, šta će biti sa državom i šta će biti sa tvojim vlastitim životom.
Kako se Ukrajinci nose sa tolikom količinom stresa o kome govorite?
Za nas rat nije nešto novo jer rat traje 8 godina, ali moram da kažem da ova uznemirenost, ovo stanje uznemirenosti traje već mjesec i pol dana. I veoma teško je živjeti pod ovim presingom psihološkim. Mislim da ovaj psihološki rat je počeo i mi živimo svaku minutu u stresu.
Da li vas je iznenadilo jedinstvo zemalja članica Evropske unije, NATO alijanse i Sjedinjenih Američkih Država u izražavanju podrške Ukrajini?
To je nešto čega i Putin nije očekivao, da će biti toliko snažan otpor, odgovor i čitava Evropska unija, države NATO odlučili da budu zajedno u tome. To je velika stvar. Jedino što moram da kažem, čemu je tragedija Ukrajine? Tragedija Ukrajine je u tome da kad se počne rat, rat će biti na našoj teritoriji i ću ubijeti Ukrajinaca. I podrška Zapada, amunicije koju dobijemo od Zapada, to je sve veoma dobro. ali rat, to će biti naš problem.
Kako komentarišete nastojanje Srbije da se drži po strani u odnosu na aktuelnu krizu?
Nismo očekivali podršku od Srbije. To je stvar koju u Ukrajini svaki razume i zna da pozicija Srbije i u Ujedinjenim nacijama i u odnosu do Ukrajine je veoma proruska i da Srbija je partner Rusije.
Kakva je uloga pisca u ratu i da li njegova književna reč može da doprinese miru?
Uloga pisca danas možda je taka da pisac može da govori jer ljudi više veruju umetnicima, piscima nego političarima. I zbog toga recimo puno medija tražu mogućnost da naprave intervju sa piscem jer to je intelektualac koji može da govori više, otvorenije i normalnije nego političari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta BiH sutra će raspravljati o nekoliko prijedloga zaključaka koje su uputili delegati iz Republike Srpske, Dodikovog SNSD-a, u kojima se traži da se poništi odluka bivšeg visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida. Sadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt je u decembru prošle godine pozvao parlament BiH da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući i negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Rekao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Slušamo Milorada Milojevića.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt smatra da se BiH društvo mora suprotstaviti negiranju genocida. To se navodi u odgovoru iz njegovog kabineta za Radio Slobodna Evropa na upit o zaključku koji će se naći u srijedu 23. februara pred delegatima Doma naroda Bosne i Hercegovine o poništavanju zabrane negiranja genocida. Zaključak su predložili delegati iz Kluba Srba u Domu naroda, jednog od dva tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Delegati će se izjasniti o tome raspravljajući u izvještaju kolegijuma Doma o nepostizanju saglasnosti, između ostalog i o tom prijedlogu zaključka Kluba Srpskog naroda.
Visoki predstavnik poziva političke subjekte da se iskreno angažuju i pokrenu dijalog o tom pitanju. S tim u vezi, visoki predstavnik je uputio pismo Parlamentarnoj skupštini BiH pozivajući ih, te nudeći pojašnjenje kako bi se ovo pitanje moglo riješiti.
Navodi se u odgovoru iz kabineta visokog predstavnika. Christian Schmidt je u decembru prošle godine pozvao parlament Bosne i Hercegovine da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući i negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kazao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Schmidtov prethodnik Valentin Insko je u julu prošle godine nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje veličanje genocida i drugih ratnih zločina. Delegati iz reda srpskog naroda Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović i Sredoje Nović, svi iz Dodikovog SNSD-a, traže u predloženom zaključku od Savjeta ministara BiH da predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovim prijedlogom žele otvoriti politički dijalog u Bosni i Hercegovini.
Ono što smatram i rekao sasvim jasno da je moguće krivični zakon definisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom tragičnom ratu.
Alma Čolo, poslanica u državnom parlamentu iz Stranke demokratske akcije, ističe da ta stranka ne može podržati zaključak koji je predložio SNSD u Domu naroda BiH.
Ja mislim da ovo što je uradio visoki predstavnik, što je dopunio krivični zakon i po meni je dobar način da se sva ta retorika koja vodi u jednu mržnju, razdor i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini, da se ta retorika zaustavi.
Da zaključak neće proći, mišljenja i delegat u Klubu Srba u Domu naroda, Mladen Bosić. On je član opozicione Srpske demokratske stranke.
Treba stvoriti utisak da se oni kroz parlament bore oko nekakvog interesa kao opravdanje zato što su izigrali priču o bojkotu institucija Bosne i Hercegovine.
Bosić je rekao da još uvijek i ne zna da li će učestvovati na sjednici Doma naroda 23. februara. U poslovniku Doma naroda navodi se da se odluke u domu donose većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Da bi neka odluka bila donesena, mora da uključuje najmanje 1/3 delegata izabranih s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine ili poslovnikom. Predstavnici nekog od tri naroda mogu proglasiti i predloženu odluku destruktivnom po vitalni interes srpskog, bošnjačkog ili hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga dželatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbija zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
U Memorijalnom centru Potočari danas je otvorena spomen soba Životi iza polja smrti. Izložba sadrži stotinu ličnih priča preživjelih iz genocida u Srebrenici koje su snimane u proteklih godinu dana, te predmete žrtava koje su članovi porodica dali Memorijalnom centru na trajno čuvanje u spomen sobi. Slušamo Hasana Hasanovića, vođu tima oralne historije Memorijalnog centra Srebrenica.
Prvi projekat smo imali sa Muzeom ratnog djetinjstva gdje smo snimili nekih stotinu priča osoba koji su bili djeca u toku genocida. Zatim ovo je drugi bio projekat gdje smo snimili stotinu usmenih historija, obuhvativši sve kategorije jeli, preživjelih i počeli smo da razvijamo sobstvenu metodologiju usmenih historije. Ujedno smo snimili jeli, i stotinu priča o doniranim artefaktima. Memorijalni centar je nastavio dalje, evo prošle godine smo snimili još stotinu priča usmenih historije, ovog puta bez jednog partnera. I kao kruna uspjeha jeste saradnja sa Shoah fondacijom, prestižnom američkom institucijom koja čuva sjećanja na holokaust, odnosno imaju arhivu više od 55.000 video intervjua vezana za holokaust i druge genocide. Mi smo poslali prvi 20 intervjua na obradu i baš iz ovog projekta uspjene historije. Ja sam ispričao svoju priču i o uspjenoj historiji, a i donirao sam jedno pismo koje se nalazi danas izloženo gore sa artefaktima, jel, na TV ekranima se nalazi ta priča o tom pismu nekih 3 minuta. Jel, budući posjetioci u Memorijalnom centru, kada budu dolazili ovdje, da će imati jedan jako kvalitetan sadržaj, jel, po meni lične priče preživjeli su najvažniji segment bilo kojeg muzeja u svijetu i na tome se najviše i bazira sadržaj bilo kojeg muzeja savremenog u svijetu gdje god odete.
Bio je to Hasan Hasanović, vođa tima oralne historije Memorijalnog centra Srebrenica.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Putin dobio dozvolu od Gornjeg doma Dume za upotrebu vojnih snaga van Rusije. Njemački kancelar saopštio da Njemačka obustavlja potvrđivanje gasovoda Sjevernog toka 2. Sjedinjene države pozdravile odluku o obustavljanju spornog gasovoda. Putin obećava nesmetanost nadbijevanje gasom dok Zapad uvodi sankcije. Čelnici Evropske unije potvrdili usvajanje paketa sankcija protiv Rusije. Stoltenberg rekao da će NATO nastaviti da čini šta je god neophodno da zaštiti alijansu od ruske agresije. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.